ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijas cīņu ar COVID-19 varētu saukt par veiksmes stāstu, bet šobrīd bīstamākais ir uzskatīt, ka viss ir izdarīts un var dzīvot pa vecam, jo piesardzības pasākumi būs jāturpina. To Latvijas televīzijas rītraidījumā pauda Rīgas Stradiņu universitātes sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirds Brīģis. Šis brīdis ir ļoti atbildīgs. Cilvēkiem sāk likties, ka grūtākais ir paveikts un 12. Maijā būs finiša karoks un varēs dzīvot pa vecam, bet diemžēl tā nav, sacīja profesors. Vīrus ieradies uz palikšanu, tāpēc būs jārunā nevis par problēmas beigām, bet jāmācās ar to sadzīvot, sacīja Brīģis. Covid-19 krīzes laikā slimnīcās nācies ieviest dažādus ierobežojumus un izmaiņas. Arī bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai nācies pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Par vienu no izmaiņām stāsta bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liena Dambiņa.
Līdz COVID-19 krīzes sākumam vecāku mājā varēja atrasties jebkuras nodaļas pacientu vecāki, taču sākoties krīzei, protams, līdzīgi kā arī slimnīcā, ļoti tika domāts par tiem bērniem, kuriem ir īpaši pazemināta imunitāte, kuriem ir ļoti smags veselības stāvoklis un bija svarīgi nosargāt šos bērnus krīzes laikā un tāpēc vecāku māja arī pielāgoja savu darbu un šobrīd un joprojām pagaidām vēl ir atvērts tikai intensīvās terapijas nodaļas bērnu vecākiem. Atjaunojoties iepriekšējiem režīmam, tas viss atkal vecākiem būs pieejams, bet nu, šobrīd, diemžēl, vecākiem ir jāpaciešas.
Šodien notiks attālināta Baltijas valstu premjerministru tikšanās, kurā spriedīs par Baltijas valstu telpas atvēršanu cilvēku kustībai, saglabājot zināmas ierobežojumus, kas būtu līdzīgi visās Baltijas valstīs. Lietuvas premjerministrs Saulius Skvernelis vakar paziņoja, ka saskata reāls iespējas atvērt marta vidū slēgtās robežas starp trim Baltijas valstīm un Poliju, jo COVID-19 situācija visās šajās valstīs ir līdzīga. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.